بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyid, dan insyaallah yang akan kita baca adalah Al-Faslu Tsalits wa Tsalatsun, bab yang ke-33 di Azkari Safar, berkaitan dengan zikir ketika safar. Dan yang dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bab ini, bab zikir ketika safar, beliau tidak hanya membahas berkaitan dengan doa ketika orang safar, tapi beliau juga akan membahas tentang apa saja amalan selayaknya dilakukan oleh seorang muslim menjelang dia safar. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang safar, dia akan meninggalkan keluarganya. Maka disebut safar dari kata asfara yang artinya muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-subhi idza asfar." Demi waktu subuh ketika sudah muncul. Karena safar secara bahasa artinya adalah al-buruz. Safar secara bahasa artinya adalah al-buruz. Muncul ke permukaan. Sebab orang yang safar, dia akan keluar dari daerahnya, dia keluar dari kotanya, keluar dari rumahnya untuk berpindah ke daerah yang lain. Sehingga safar disebut safar karena orang ini muncul dan keluar dari daerahnya. Kemudian pembahasan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah keterangan yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma khalafa ahadun 'inda ahlihi afdala min rak'ataini yarka'uhuma 'indahum hina yuridu safaran." Tidak ada sesuatu yang lebih baik, khalafa yang ditinggalkan oleh seseorang, inda ahlihi kepada keluarganya, afdal yang lebih baik dibandingkan dengan dua rakaat yang dia kerjakan, indahum di tengah mereka, artinya sebelum meninggalkan mereka, hina yuridu safaran ketika dia hendak safar. Dan ini salah satu di antara dalil berkaitan dengan salat safar. Sholat safar itu ada dua makna. Ada sholat sebelum berangkat. Sholat safar sebelum berangkat ini dilakukan yang benar adalah di rumah, bukan di masjid. Kalau sering kita lihat jamaah haji, mereka kumpul di masjid kota atau di masjid kabupaten, kemudian sholat dua rakaat sebelum berangkat safar haji. Ya, mungkin ini perlu kita luruskan. Yang benar, sholat safar itu dilakukan di rumah dan bukan dilakukan di masjid. Kemudian yang kedua adalah sholat setelah pulang. Setelah pulang safar, maka dianjurkan agar sholatnya dilakukan di masjid. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau pulang safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ke masjid, kemudian beliau salat dua rakaat dan duduk, lalu para sahabat berdatangan untuk menyalami beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat safar ada yang dikerjakan di rumah dan ada yang dikerjakan di masjid. Untuk yang dikerjakan di rumah, dilakukan sebelum berangkat, ketika sebelum berangkat, sedangkan ketika pulang dikerjakan di masjid. Namun coba kita lihat di sini, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dari jalur Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Maudhi'u Awham Al-Jam'u At-Tafriq, dan wallahu a'lam statusnya hadis yang mursal. Kemudian kata Ibnu Rajab, di sini ada ulama tabi'in yang menjadi perawi hadis, Al-Mut'im bin Naqdam, termasuk atba'ut tabi'in. Arsala hadal hadis. Dia meriwayatkan hadis ini secara mursal, sehingga seorang tabi'in menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka statusnya hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu adalah hadis yang kehilangan dua perawi. Sehingga kalau ada sebuah hadis yang perawinya seperti ini ya, dari A, dari B, dari C, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seharusnya urutannya C ketemu sahabat, B ketemu C, A ketemu B. Terhitung sebagai hadis mu'dhal ketika A lompat langsung ke sini, sehingga ini enggak ada, ini enggak ada. Atau bisa juga terhitung sebagai hadis mu'dhal ketika B langsung lompat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perawi sahabat enggak ada, C enggak ada. Hadis seperti ini disebut dengan hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal. Yaitu hadis yang dalam sanadnya hilang dua perawi sekaligus. Baik. Dan hadis mu'dhal termasuk di antara jenis hadis dhaif. Karena itu Allah Ta'ala alam, seperti yang sudah sering kita bahas bahwa dalam Al-Wabilus Sayyid, Ibnu Qayyim itu tidak mensyaratkan kesahihan. Sehingga ada beberapa dari keterangan Ibnu Qayyim yang statusnya adalah keterangan yang dhaif. Nah, karena itu kita butuh takhrij sederhana dalam hal ini untuk menilai akan keabsahan hadis tersebut. Tayyib. Dan ada disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar. Kalaupun hadis ini mu'dhal, yang ini adalah dhaif. Mu'dhal termasuk di antara jenis hadis dhaif. Tapi di sana ada hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ini dinilai sahih atau nilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebelum orang keluar rumah agar dia melakukan sholat dua rakaat terlebih dahulu ketika hendak melakukan safar, sehingga dianjurkan bagi orang yang mau safar untuk sholat dua rakaat. Di sana ada anjuran sholat dua rakaat sebelum keluar rumah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Dan ini amalan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Dan beliau di sini bentuknya bukan doa tapi amalan, yaitu sholat dua rakaat. Kesimpulannya berkaitan dengan sholat dua rakaat sebelum safar, di situ ada riwayat yang nilainya hasan, sehingga termasuk di antara riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa fi musnad al Imam Ahmad, dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man arada safaran falyakun liman yukhlif astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'u. Barang siapa yang hendak safar, maka ucapkan kepada orang yang dia tinggalkan, astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'u, di mana Allah tidak akan menyia-nyiakan. Di mana titipan yang diberikan kepadanya tidak akan tersia-siakan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani, namun dengan sanad yang dhaif, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan wallahu alam, kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadisnya hasan. Dan ini juga yang kita jumpai dalam Hisnul Muslim. Sehingga termasuk di antara riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Selanjutnya, wa fil musnad, dan dalam al-musnad mengabarkan tentang nilai keutamaan orang yang membaca astaudiikumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Dari Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha idza studi'a syai'an, innallaha idza studi'a syai'an, sesungguhnya Allah ketika dititipi sesuatu, hafizahu, maka Allah akan menjaganya. Anda bisa bayangkan, jika orang itu dititipi, maka bagian dari sifat amanah yang akan dia lakukan adalah dia akan berusaha untuk menjaganya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga titipan apabila sang hamba menitipkan kepadanya. Karena itu bagian dari hal yang sangat dianjurkan adalah titipkan keluarga Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا سْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala apabila dititipi sesuatu, maka Allah akan menjaganya. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra serta At-Tabrani dalam Al-Awsat dan yang lainnya. Dan juga diriwayatkan oleh yang lain, At-Tirmidzi, hadisnya hasan sahih, gharibun min hadzal wajh. Namun statusnya hadis gharib. Dan ketika At-Tirmidzi menyebutkan hadis gharib, itu salah satu bentuk isyarat bahwa status hadisnya masih di bawah hadis hasan, artinya belum sampai pada hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil. Hanya saja di sini ada keterangan diriwayatkan oleh Al-Hakim, namun tidak dikasih keterangan oleh Adz-Dzahabi. Wallahu a'lam. Intinya kita sudah punya satu sunnah, yaitu di Musnad Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa dianjurkan apabila orang yang mau safar untuk mengatakan kepada orang yang dia tinggalkan, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah, di mana sesuatu yang dititipkan kepadanya tidak akan tersia-siakan. Wa qala Salim, dan Salim pernah mengatakan, Salim anaknya Ibnu Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita tentang bapaknya. Kana Ibnu Umar yaqulu lirajuli idza arada safaran. Ibnu Umar, beliau berpesan kepada seseorang yang mau berangkat safar, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Aku akan berikan pesan perpisahan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan pesan perpisahan kepada kami. Fa yaqul, maka Ibnu Umar mengatakan, astaudiullaha dina wa amanatak wa khawati ma'amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Aku titipkan kepada Allah amanahmu. Dan aku titipkan kepada Allah ujung akhir dari amalmu. Masya Allah. Kita tidak tahu bagaimana ujung akhir amal kita. Namun doa yang orang yang ditinggalkan ini sangat berarti bagi kita. Ketika akhir dari amal kita dititipkan kepada Allah, ada harapan besar Allah subhanahu wa ta'ala aslahahu, akan memperbaikinya. Maka doa semacam ini jangan diremehkan. Isinya luar biasa. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam hal yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala titipkan, atau hamba ini menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agama kita, amanah kita, dan akhir dari amal kita. Dan hadis ini riwayat At-Tirmidzi, footnote 3. Baik. Maka di sini kita bisa lihat ya, bahwa kalimat perpisahan ketika safar, kalimat perpisahan saat safar, itu ada dua. Ada yang diucapkan oleh musafir kepada orang yang ditinggal. Atau mungkin. Dan untuk kalimat yang pertama, di situ bentuknya adalah astaudiullah alladhi la tadhi'u wada'i'u. Astaudiullah alladhi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kamu kepada Allah, di mana Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Yang kedua adalah kalimat perpisahan dari orang mukim kepada musafir. Kalau dari orang mukim kepada musafir, kalimatnya adalah ada tiga yang dititipkan. Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatima amali. Jangan sampai kebalik ya. Karena sunnahnya seperti ini. Sehingga masing-masing saling mengucapkan kalimat perpisahan. Orang yang mau safar, dia menyampaikan ucapan perpisahan kepada orang mukim. Astaudiukallah, aku titipkan anda kepada Allah. Astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Alladhi la tadhi'u wada'i'u. Di mana apa yang dititipkan kepadanya tidak akan tersia-siakan. Kalimat yang diucapkan orang mukim kepada musafir. Astaudiullaha dinak. Astaudiullaha dinakum. Wa amanatikum. Wa amanatakum. Wa khawatima amalikum. Anda bisa lihat ini. Di sini tidak ada astaudiukumullah. Ya. Dari orang mukim kepada musafir. Tentunya bukan astaudiukumullah. Tapi astaudiullah, karena yang dititipkan adalah agamanya. Sedangkan dari musafir kepada mukim, kalimatnya astaudiukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Yang dititipkan orangnya. Aku titipkan kalian kepada Allah. Alladhi la tadhi'u wada'i'u. Sedangkan doa dari mukim ke musafir, yang dititipkan ada tiga. Agama, amanah, dan ujung dari amanah. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Saya ulang, bacanya yang benar ya. Astaudiullaha dinakum. Aku titipkan kepada Allah agama kalian. Di sini nunnya dikasih harokat fathah. Wa amanatakum. Wa amanatakum wa khawatima amalikum. Di sini kita ganti kum. Kum artinya kalian. Berarti banyak orang. Ka boleh enggak, Pak? Boleh. Ka boleh, kum juga boleh. Baik. Selanjutnya. Wa min wajhin akhar, dan dalam riwayat yang lain, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan akhadha biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan perpisahan kepada seseorang, beliau menjabat tangan. Beliau ajak salam. Fala yadauha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melepas tangan orang ini hatta yakuna ar-rajulu huwallazi yada'u yadan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang ini yang melepas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamam al-hadith, dan disebutkan teks lengkap dari hadis seperti yang tadi disebutkan, yaitu Nabi SAW mengucapkan astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum, sehingga beliau lakukan sambil salaman. Dan kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. Ada orang yang mau safar, dipanggil oleh Nabi SAW, lalu diajak salaman oleh beliau. Setelah salaman, tidak bakalan dilepas oleh Nabi SAW sampai orang itu menarik tangan. Sambil beliau mengucapkan kalimat astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Wa qala Anasun, radhiyallahu anhu dan Anas mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika ada seseorang yang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni." Ya Rasulullah, aku ingin berangkat safar. Berikan aku bekal. Tentu saja dia bukan minta bekal berupa harta, bukan minta bekal berupa makanan, tapi bekal berupa pesan. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah memberikan bekal kepadamu berupa takwa. Sehingga saat Nabi SAW diminta bekal, beliau pasrahkan kepada Allah. Biar Allah yang kasih bekal. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu berupa takwa. Wa khairuz zadi takwa. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Yang ini meluruskan pemahaman sebagian sahabat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan sebaik-baik bekal, di Al-Baqarah 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai bekal, bekal safar. Ada bekal lahiriah. Ada bekal batin. Bekal lahir itu apa? Bekal lahir adalah bisa bentuknya bahan makanan atau uang. Atau makanan. Atau perlengkapan. Dalil tentang uang ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, ketika mereka bangun dari tidurnya, kemudian mereka berdiskusi, kita ini tidur berapa lama? Ada yang mengatakan paling cuma setengah hari, ada yang mengatakan satu hari. Tapi mereka merasakan lapar. Kenapa mereka merasakan lapar? Karena mereka tidur selama 309 tahun. Dalam posisi mereka merasakan lapar, lalu mereka mengatakan, "Fa'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah." Utus salah satu di antara kalian untuk membawa warik. Warik artinya adalah uang perak. Dirham. Sehingga Ashabul Kahfi ketika mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka bawa bekal uang. Kemudian bagian dari bekal adalah makanan dan perlengkapan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Allah perintahkan agar manusia itu berbekal ketika safar. Dan dulu sebagian sahabat mereka punya pemahaman ketika safar itu enggak bawa bekal. Dengan anggapan nanti bisa minta kepada orang-orang di perjalanan. Akhirnya mereka menggantungkan diri kepada orang lain. Makanan minta, nanti butuh apa minta lagi. Jadinya dia terlalu bergantung kepada orang lain. Ada juga yang dengan alasan, udahlah tawakal kepada Allah, nanti juga ada yang ngasih. Masa perjalanan untuk beribadah kepada Allah, enggak ada yang ngasih. Maka Allah luruskan pemahaman ini dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zad taqwa." Berbekallah kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan itu merupakan bekal batin. Sehingga sehebat apapun persiapan kalian ketika safar, jangan lupakan bekal yang terbaik, yaitu bekal batin. Inilah bekal. Maka ini mengisyaratkan kepada kita. sehebat apapun, selengkap apapun persiapan safar yang kalian lakukan, jangan lupakan bekal takwa. Karena ini bekal yang terbaik. Sehingga dengan takwa orang bisa bersikap yang terbaik. Maka Allah arahkan di Al-Baqarah ayat 197. Dua bekal. Bekal lahiriah dan bekal batin. Agar ketika orang safar, dia bisa mengambil sikap yang terbaik. Orang ini datang kepada Nabi SAW. Dan beliau minta bekal. Maka Nabi SAW pasrahkan bekal itu kepada Allah. Zawwadakallah at-taqwa. Qala, semoga Allah memberikan bekal kepadamu takwa. Qala, kemudian orang ini berkata lagi. Zidni, tambahkan untukku. Qala, wa ghafara dhanbak. Semoga Allah mengampuni dosamu. Qala, zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Tambahkan pesan lagi. Qala, dikasih bekal yang ketiga, yaitu doa. Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkan kebaikan bagi Anda dimanapun Anda berada. Kata Tirmidzi, hadisnya hasan. Diriatkan oleh Tirmidzi dan status hadisnya hasan, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, namun tidak ada keterangan dari Adz-Dzahabi. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang luar biasa bagi orang yang mau berangkat safar. Pertama adalah beliau pasrahkan kepada Allah agar yang bersangkutan diberi bekal takwa. Yang kedua, beliau doakan agar diampuni dosanya. Dan yang ketiga, agar dimudahkan segala urusannya. Wallahu ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu an usafira. Ya Rasulullah, saya ingin berangkat safar. Fa'ausini, maka berikan pesan kepadaku. Baik. Anda bisa lihat di sini. Dalam beberapa riwayat yang tadi kita baca, baik dari Ibnu Umar maupun dari Anas bin Malik maupun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiga hadis dari Ibnu Umar, dari Anas, dari Abu Hurairah. Semuanya mengajarkan sebelum orang itu berangkat safar, dia pamitan kepada orang yang istimewa di lingkungannya atau tokoh masyarakat di lingkungannya. Sehingga bisa kita sebut bagian dari sunnah. Sunnah sebelum safar adalah pamitan. Bagian dari sunnah ketika hendak safar. Sunnah hendak safar adalah pamitan. Sehingga jangan model ngilang. Kemana? Sudah berangkat. Loh, Masya Allah sudah berangkatnya. Kenapa? Kemarin enggak ketemu dulu, enggak pamitan. Bagian dari sunnah ketika safar adalah pamitan. Maka bapak-bapak ketika mau safar, ibu-ibu ketika mau safar, pamitan dulu. Dan ini bagian dari sunnah. Dianjurkan ketika hendak safar untuk pamitan. Siapa yang dipamiti? Pamitan kepada siapa? Yang pertama adalah orang dekat kita. Dan tentu saja yang dimaksud orang dekat adalah keluarga. Yang kedua adalah tokoh masyarakat. Dan untuk yang kedua ini, sekaligus minta nasihat. Dalam rangka minta nasihat. Sebagaimana dalam hadis dari Anas dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu tunjukkan dalam hadis Anas yang tadi kita baca dan hadis Abu Hurairah. Sahabat ketika mau safar, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni uridu an usafira. Fa'ausini. Aku ingin berangkat safar. Tolong berikan nasihat kepada. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda. Alaika bitaqwallah. Wattakbir. Alaika bitaqwallahi. Wattakbiri ala kulli syarafin. Kamu harus selalu bertakwa kepada Allah. Ini bekal yang tertinggi dan Nabi SAW jadikan ini sebagai pesan ketika orang mau berangkat safar. Wattakbiri ala kulli syarafin. Dan kamu harus bertakbir setiap kali melewati tanjakan. Sehingga ketika jalanan naik, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pesawat take off, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan, Pak? Sampai dia berada di posisi landai. Kita terus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma walla ar-rajul, ketika orang itu berangkat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang ini. Allahumma tawillahul bu'da. Allahumma tawillahul bu'da. Wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, pendekkan jarak perjalanannya. Wa hawwin alaihi safar, dan mudahkan perjalanan itu baginya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi sahabat ini dengan beliau doakan agar dipendekkan perjalanannya dan diringankan safarnya. Dan makna dipendekkan perjalanan bisa maknanya makna fisik, sehingga betul-betul bumi itu dipendekkan. Oh, bisa, Pak. Caranya gimana? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar ketika kita berangkat safar dilakukan di malam hari, karena ketika di malam hari bumi itu dipendekkan. Gimana, Pak, cara Allah memendekkan bumi? Apakah kemudian buminya dirapatkan, panahnya jadi pendek? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis tentang satu orang yang dia membunuh 100 orang. Seseorang yang membunuh 100 orang. Ketika dia tinggal di sebuah kampung, dia membunuh 99 orang. Lalu dia ingin tobat. Maka masyarakat menunjukkan, kamu kalau mau tobat, datanglah si A. Si A itu ahli ibadah. Akhirnya dia menghadap kepada si A. Lalu dia sampaikan kepada si A, wahai si A, aku telah membunuh 99 orang. Wahal imin taubah. Apakah saya masih bisa bertaubat? Maka si A yang tidak punya bekal ilmu, karena dia ahli ibadah bukan ahli ilmu, dia mengatakan, kalau kau sudah membunuh 99 orang, mana mungkin Allah akan menerima taubatmu? Tidak ada taubat bagimu. Maka orang ini kemudian emosi. Akhirnya si A dibunuh. Sehingga komplit korban dia 100 orang. Tapi penyesalan itu tetap ada pada dia. Dan dia ingin taubat. Dan kita tahu orang ini orang bodoh agama. Sehingga saat dia mau taubat saja, itu nyari siapa orang yang bisa ngasih bimbingan kepadanya. Maka diarahkan kepada seorang ahli ilmu. Kemudian ahli ilmu ini mengarahkan, siapa yang akan menghalangimu dari taubat? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tapi yang kau harus lakukan adalah kau harus berpindah, meninggalkan kampung halamanmu dan berpindahlah ke negeri B, di mana di negeri B itu adalah fihi rijalun ya'budullah. Karena di sana ada banyak orang yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya dan berangkat menuju negeri. Di perjalanan ketika dia meninggalkan kampung halamannya menuju negeri B, dia mati di jalan. Dia mati di perjalanan. Dah? Lalu turunlah dua malaikat. Malaikat yang mencatat, yang memberi apa, mencatat kebaikan, dan malaikat yang mencatat hamba dari sisi keburukan. Turunlah dua malaikat. Malaikat yang akan memberikan rahmat dan malaikat yang akan memberikan azab. mereka rebutan untuk orang itu. Siapakah yang akan memasukkan dia ke dalam golongannya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang malaikat sebagai hakim. Lalu malaikat ini mengatakan, "Coba kalian ukur jarak orang ini dari titik kematiannya, lebih dekat mana? Dari kampung A ataukah dari kampung B? Dari kampung asal ataukah dari kampung tujuan?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kampung tujuan ke orang. Sehingga ketika diukur, dia lebih dekat kepada kampung tujuan. Baik. Maka ketika ada kalimat Allahumma twilahul bu'da, ya Allah pendekkan jarak safarnya, tidak jauh jika kita pahami Allah Subhanahu wa taala memendekkan jarak fisik dari perjalanan itu. Kok bisa, Pak? Enggak masuk akal. Kenapa enggak masuk akal? Ya, aneh. Baik. Yang namanya kebenaran dalam dalil. Kebenaran dalam dalil. Atau teks dari dalil. Itu pasti selaras dengan akal. Atau yang kedua, tidak bisa dijangkau akal. Tapi tidak ada yang bertentangan dengan akal. Dan tidak ada yang bertentangan dengan akal. Kalau bertentangan dengan akal, tidak ada. Tidak ada yang bertentangan dengan akal. Adanya selaras dengan akal. Bisa dipahami oleh akal. Atau yang kedua, tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka untuk hal-hal gaib, kejadian luar biasa yang dialami Nabi SAW termasuk mukjizat para Nabi, itu bagian yang mana? Bagian yang kedua. Namun kalau misalnya berkaitan dengan masalah hikmah syariah, seperti kita diwajibkan untuk puasa, dan puasa itu ada kaitannya dengan kesehatan manusia, kita diwajibkan untuk bayar zakat, agar ada hubungan baik antara seorang yang kaya dengan orang miskin, yang kayak gitu selaras dengan akal. Tapi kan tidak semuanya demikian. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur kok malah 4 rakaat? Itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka bagian gaib masuk pada kategori yang kedua. Ini hal yang baik. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika kita menjumpai ada dalil yang dia memberikan pelajaran yang tidak bisa dijangkau oleh akal, jangan libatkan akal untuk mempertanyakan. Sehingga bagian yang tidak bisa dijangkau akal, bagian yang tidak bisa dijangkau akal, jangan libatkan akal. Kenapa jangan libatkan akal? Ya karena dia tidak bisa dijangkau oleh akal. Sederhana saja, ada sebuah pekerjaan yang tidak bisa dijangkau oleh anak kecil. Bahkan oleh manusia dewasa. Misalnya, disuruh ngangkat kapal. Ini kapal berat sekali. Ayo diangkat oleh manusia. Tidak bisa, Pak. Manusia nggak bakalan sanggup untuk menggunakan tenaga mereka ngangkat kapal ini. Terus gimana? Ya jangan libatkan manusia. Gunakan mesin. Sehingga untuk bagian yang tidak bisa dijangkau, jangan dipaksakan untuk dijangkau. Anak kecil nggak bisa melakukan ini, maka jangan libatkan mereka. Maka demikian pula hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, jangan libatkan akal. Melibatkan akal untuk bagian yang tidak bisa dijangkau akal adalah kedzaliman terhadap akal. Sebagaimana melibatkan manusia untuk hal yang tidak bisa dijangkau oleh manusia adalah kedzaliman bagi manusia. Manusia nggak bisa diajak untuk seperti ini. Jangan kau ajak seperti itu. Karena jadinya nanti kedzaliman bagi mereka. Anda ketika diajak misalnya, pokoknya kamu harus lakukan ini. Tapi saya nggak bisa. Harus, kalau nggak nanti dibunuh. Ya sudah, nggak bisa. Ya dibunuh. Dzalim bagi dia. Karena sesuatu ketika tidak bisa dijangkau, maka dia dipaksa untuk melakukannya adalah kezaliman baginya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah selesai berkaitan dengan doa dan zikir sebelum safar. Kemudian berikutnya adalah fi rukubid dabbah. Al-faslur rabi' wa thalathun. Pasal yang ke-34. Fi rukubid dabbah wa dzikri indahu. Ketika naik kendaraan dan zikir saat naik kendaraan. Qala Ali ibn Rabi'ah. Dari Ali bin Rabi'ah. Syahidtu Ali ibn Abi Talib. Aku pernah menemui Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu. Utiya bidabatin liyarkabaha. Didatangkan kepada beliau kendaraan untuk beliau naiki. Sehingga misalnya apa? Keledai atau unta dituntun. Ya. Jadi dabah itu adalah kendaraan berkaki empat. Bisa unta, bisa keledai. Makanya sekarang orang nyebut motor itu dengan dabah. Karena sama sebagaimana unta dan keledai di masa silam. Utiya bidabatin liyarkabah. Didatangkan kepada beliau unta untuk dinaiki, untuk ditunggang. Falamma wada'a rijlahu fir rikab. Ketika beliau pertama kali menginjakkan kakinya sebelum naik ke pelana unta. Jadi kaki kanan atau kaki kiri begitu nginjak pijakan pelana sebelum berada di atas kendaraan, qala beliau baca bismillah. Ya, doa naik kendaraan. Doa saat naik kendaraan. Di situ ada tahapan. Ada tahapan ya. Tahapan yang pertama saat naik di footstep. Begitu kaki menginjakkan di posisi injakan kaki yang dibaca basmalah. Bismillah. Ya. Sehingga Anda ketika naik motor, ketika apa istilahnya? Kaki mau naik pertama kali baca bismillah. Ketika naik mobil, ketika kaki menginjakkan di footstep mobil sebelum di atas ya, baca bismillah. Maka basmalah itu dibaca sambil naik. Yang kedua, falam mastawa ala dhahriha, ketika beliau sudah berada di atas punggung kendaraan, qala, beliau mengucapkan alhamdulillah. Maka bacaan alhamdulillah itu dibaca saat berada di atas kendaraan. Setelah di atas kendaraan. Baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Lalu lanjut dengan doa di atas kendaraan. Dan doa di atas kendaraan setelah baca alhamdulillah, lalu beliau membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tsumma qala, kemudian beliau mengulangi lagi alhamdulillah 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 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau membaca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau membaca subhanaka inni dzalamtu nafsi, dalam riwayat yang lain subhanakallahumma inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tsumma dhahika, kemudian Ali tersenyum. Setelah mengucapkan itu, beliau tersenyum. Faqila, maka Ali bin Rabi'ah, perawi hadis ini bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tersenyum? Faqala, kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahika. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang tadi aku lakukan. Thumma dhahika, kemudian beliau tersenyum. Faqultu ya Rasulullah, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta? Kenapa Anda tersenyum? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna rabbaka subhanahu wa ta'ala yu'jibu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai hambanya idza qala, ketika hamba ini mengucapkan ighfir li dhunubi, ya'lamu, dan hamba ini menyadari, annahu la yaghfiru dhunuba ghairi, bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW tertawa. Sehingga saat kita berada di atas kendaraan, jangan lupa mengucapkan doa seperti ini. Waktu naik, Anda baca bismillah. Begitu sudah berada di atas, alhamdulillah. Sudah? Terus tenang, lalu ucapkan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau baca alhamdulillah, kemudian baca subhana, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian nah. Dan kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Nabi SAW melakukan seperti ini sebagaimana yang aku lakukan. Maka sahabat ketika mereka mengikuti praktek Nabi SAW, mereka itu mengikuti 100%. Walaupun bisa jadi kadang mereka tidak tahu latar belakang. Kenapa kok melakukan seperti itu? Tapi sahabat melakukannya. Dan itu salah satu di antara bukti bagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang yang demikian maksimal dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safari. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas kendaraan beliau, kharijan ila safarin, saat beliau keluar untuk safar. Kabbar salasan, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. Thumma qal, kemudian beliau membaca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lalu membaca doa ini, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'ta'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Wa idha raja'a qalahunna, dan ketika kembali, ketika pulang, Nabi SAW membaca kalimat yang sama. Wa zada fihi, dan itu ada tambahan, ayibun, ta'ibun, abidun, irabbina, hamidun. Ayibun, ta'ibun, abidun, mirabbina, hamidun. Berulang-ulang. Wafi wajhin akhar, dan dalam riwayat yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum idza alau at-tanaya. Nabi SAW dan para sahabatnya, ketika beliau melewati tempat yang tinggi, tempat yang naik. At-tanaya, bentuk jamak dari kata taniya. Dan taniya adalah tempat yang di situ diapit oleh dua bukit. Maka Nabi SAW ketika masuk Madinah disebutkan min taniyatil wada, dari taniyatul wada. Kalau beliau melewati tempat yang naik, jalanan yang naik, kabbara, beliau bertakbir, wa idza habatu sabbahu, dan ketika melewati turunan beliau bertasbih. Kalau yang tadi ini diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis yang ini yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Wallahu taala alam. Semoga kita bisa mempraktekkan sunnah semacam ini dan kata kuncinya adalah mau untuk menghafalkan, bersedia untuk menghafalkan. Sehingga siapkan diri Anda dengan doa yang panjang ini. Pak Ustadz gimana caranya? Hafalkan. Kalau nggak hafal, baca teksnya. Masya Allah. Jangan hanya dibaca saat safar umroh atau haji saja. Sementara safar yang lain nggak dibaca. Karena ini berlaku untuk semua safar, tidak hanya ketika safar umroh dan haji. Meskipun kita tahu, orang mengamalkan sunnah seperti ini umumnya ketika umroh dan haji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang mau disampaikan sini.
Assalamualaikum ya Ustaz, apakah suara saya terdengar?
Jelas.
Baik, izin bacakan pertanyaan ya Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, saya seorang ibu yang harus sering safar keluar kota karena mengurus anak-anak yang sekolah di luar kota. Sedangkan suami terbatas cutinya. Bolehkah saya safar bersama anak laki-laki yang belum balik? Jazakumullah khairan Ustaz.
Baik. Bolehkah safar dengan anak laki-laki yang belum balik? Berkaitan dengan mahram yang dijelaskan oleh An-Nawawi, di situ memang tidak ada batasan usia. Namun, para ulama memberikan tambahan. Kalau mahram yang dijelaskan oleh An-Nawawi kan kalimatnya, man hurima nikahuha ala ta'bibi bisababin mubah lihurmatiha. Orang yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya karena alasan yang mubah dalam rangka menjaga kehormatan wanita. Dan dalam definisi An-Nawawi ini tidak disebutkan usia. Dan ini definisi mahram yang paling terkenal, yang sering dipakai oleh para ulama. Empat kriteria ini. Man urima nikahuha ala ta'bibi bisababin mubahin lihurmatiha. Orang yang dilarang untuk dinikahi untuk selamanya karena sebab yang mubah dalam rangka menjaga kehormatan wanita. Nah, dari batasan ini tidak ada penyebutan usia. Namun para ulama memberikan tambahan bahwa salah satu di antara fungsi mahram itu adalah bisa menjaga. Bisa menjaga wanita yang ditemani ketika safar. Dan itu tentu saja ada persyaratan dari sisi kemampuan. Oleh karena itu berkaitan dengan masalah usia, dikembalikan kepada urf. Kira-kira anak di usia berapa, dia bisa merespon baik ketika ada situasi yang berbahaya terhadap ibunya atau terhadap kakak laki-laki, terhadap kakak perempuan. 10 tahun kayaknya sudah bisa. Sehingga misalnya, ya, kapan seorang wanita disebut berkhulwat dengan lelaki ditemani oleh anaknya yang 10 tahun misalnya. Apakah sudah bisa masuk berkhulwat? Kalau dalam posisi usia ketika anak itu dikasih permen lari dia, karena dia tidak punya kekuatan menjaga. Baik kekuatan mental, terutama kekuatan mental. Kalau kekuatan fisik, tidak disyaratkan. Orang tua yang lemah itu bisa jadi nggak punya kekuatan fisik, tapi dia bisa jadi mahram. Meskipun sudah tua. Justru bahkan anaknya yang perempuan yang lebih dominan. Sedangkan bapaknya yang sudah tua, misalnya sudah usia 80-an tahun yang lemah, kalau berantem tidak mungkin dia sanggup untuk membela. Tapi dia bisa jadi mahram meskipun tua. Makanya syarat kekuatan fisik itu tidak ada. Tapi dia punya pemahaman. Anak saya kalau didatangi oleh lelaki, dia bisa apa? Dia bisa jaga. Kamu jangan dekati dia dan seterusnya. Tapi kalau masih anak kecil misalnya di usia 6 tahun atau 7 tahun, kasih duit berapa 20 ribu pergi dia karena mentalnya belum siap. Oleh karena itu kalaupun belum balig tapi secara mental bisa menjaga, insya Allah bisa jadi makhraj. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya mengadakan walimatus safar sebelum berangkat haji atau umroh? Jazakumullah khairan.
Yang sunnah sebelum berangkat haji atau umroh adalah pamitan. Sedangkan walimatus safar atau an-naqiyah itu kata An-Nawawi bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Dan itu masyarakat di zaman An-Nawawi, di daerahnya An-Nawawi, hal yang baik melakukan walimatus safar itu adalah ketika pulang, bukan sebelum berangkat. Oleh karena itu, jika acaranya adalah makan-makan, kemudian kumpul bareng, maka yang lebih baik itu ketika pulang. Kita tidak sebut ini sebagai sunnah. Namun lebih tepatnya adalah kebiasaan baik kaum muslimin. Jika disebut kebiasaan baik kaum muslimin dan itu yang direstui oleh An-Nawawi, itu mungkin lebih tepat. Sehingga penyebutannya bukan sunnah Nabi SAW, tapi kita sebut kebiasaan baik kaum muslimin. Sedangkan kumpul dalam rangka pamitan tidak dilarang dalam syariat kita. Ya meskipun kembali kepada niat, ini niatnya untuk walimah ataukah untuk pamitan? Kalau niatnya untuk pamitan, diperbolehkan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Apakah masih boleh membacakan pertanyaan ya Ustaz?
Silakan.
Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Jika kita sedang safar dan begitu sampai di daerah lain, mungkin ini sudah termasuk boleh menjamak qasar ya Ustaz. Apabila kita ketemu waktu maghrib dan dekat dengan waktu isya, apakah kita harus ikut sholat maghrib berjamaah seperti biasa dan isya pun seperti biasa yang 4 rakaat? Nggak perlu kita jamak lagi antara maghrib dengan isya ya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
Baik. Posisi musafir apabila dia sedang berada di luar, dia punya kelonggaran untuk melakukan jamak qasar. Namun kondisi tertentu dia tidak bisa qasar, yaitu ketika dia bermakmum di belakang mukim. Jika yang ditanyakan adalah untuk kasus misalnya ya antara maghrib sampai isya, misalnya isya kurang 15 menit. Lalu dia masuk masjid, kemudian sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, azan isya. Maka dia tunggu untuk bisa sholat berjamaah bersama imam. Karena kalau sudah azan, orang tidak boleh keluar dari masjid. Sampai dia melaksanakan sholat wajib yang ada kumandang azan. Sehingga kalau azannya azan isya, dia nggak boleh keluar masjid sampai selesai sholat isya. Sehingga kalau dia keluar masjid, padahal azan sudah ikut dikumandangkan, kata Nabi SAW, faqad asa Abul Qasim. Dia telah durhaka kepada Nabi SAW. Saya melihat kejadian itu, ada orang yang masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah. Lalu diberitahu oleh temannya, di sini komatnya lama pak, setengah jam lagi. Nah karena dia merasa sibuk, lalu dia keluar dari masjid. Ya, dia merasa menyesal kenapa masuk masjid ini yang komatnya lama. Akhirnya dia tinggalkan itu masjid. Ini tidak boleh. Terus gimana? Ya sudah, kamu sabar saja. Ngalahi waktu setengah jam untuk digunakan menunggu sholat wajib. Karena tidak boleh meninggalkan masjid ketika sudah dikumandangkan adzan. Tapi kalau Anda sholat maghrib, kemudian sempat sholat 2 rakaat isya, lalu Anda tinggalkan masjid sebelum azan isya, hukumnya boleh untuk jamak qasar. Sehingga Anda tidak perlu nunggu sampai isya selesai. Jadi batasannya adalah apakah Anda ketemu dengan azan isya atau belum di masjid. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan karena barangkali di daerah Jogja dan sekitarnya sudah masuk maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.